My nyní zahájíme dopolední bohoslužbu společným zpěvem písně číslo 19. Budeme společně zpívat píseň číslo 19 Buď Bohu dík vzdán. Na úvodní modlitbě se skloníme s bratrem Pavlem Bláhou a já prosím, abychom k modlitbě poklekli.
Náš nebeský Otče, v Tvém Synu, Pánu Ježíši Kristu, který za nás položil svůj život, abychom život mohli získat a mít i v něj naději v život věčný, přicházíme Ti poděkovat za tento den, že jsme mohli ve svobodě, v klidu, pokoji, svobodně přijít do těchto míst. Prosíme Tě, buď zde přítomen Tvým svatým duchem. Děkujeme Ti, že tento den, který Ty jsi oddělil, požehnal a posvětil, pro nás učinil, abychom přemýšleli o Tobě, co Ty pro nás jsi vykonal. Prosíme Tě, abychom byli povzbuzeni i slovem Tvého služebníka, abychom byli posíleni do všech těch příštích okamžiků našeho života. Prosíme Tě i za ty lidi, kteří jsou kolem nás, kteří hledají smysl svého života ve světě, který je plný nejistoty, násilí, beznaděje. Děkujeme Ti, že tak nás miluješ. A dej, ať Tvoje láska také i nejen ovládne nás samotné, ale také může působit skrze nás i na ty, s kterými my se setkáváme. Děkujeme Ti za vše, Pane Ježíši. Amen.
Nyní uslyšíme zborovou píseň. Prosím, abyste povstali ke čtení z Božího slova.
Budu číst z Markova evangelia 5. kapitoly 18. až 20. verš. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním. Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl: jdi domů ke své rodině a pověs jim, jak velké věci ti učinil Pán, když se na tebou smiloval. Ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš, a všichni se divili.
Takže milé sestry, milí bratia, milé deti, milí mladí priatelia, skôr než budem dnes predpoludním premýšľať spolu s vami nad jednou udalosťou z Ježišovho života, chcem vás na niečo upozorniť. V písme existujú určité slova, ktoré, keď ich čítame tak pre našu vlastnú potrebu, tak nám možno nevadia tak, ako keď o nich hovoríme verejne spoza kazateľnice. A jedným z tých slov je aj slovo, ktoré dnes budem častejšie vyslovovať, a nerád by som, keby vám to slovo znelo nejako pohoršujúco alebo znevažujúco. Takže kým ja budem čítať text, tak vy dostanete za úlohu hádať, ktoré slovo som mal na mysli. Takže prosím, aby ste si otvorili text písma v Evanjeliu podľa Marka v 5. kapitole. Evanjeliu Marka, 5. kapitola. A ja začnem čítať biblický text od 1. verša. Evanjeliu Marka, 5. kapitola. Začnem čítať od verša 1. Potom prišli na druhú stranu mora, do kraja Gerazénov. A hneď ako vystúpil z lode, vyšiel mu z hrobov naproti človek nečistého ducha. Býval totiž v hroboch a nikto ho nemohol sputnať ani reťazami. Často ho síce sputnali a zviazali, ale roztrhal reťaze a polámal putá a nikto ho nevládal skrotiť. A tak býval celé dni a noci v hroboch a povrchoch, kričal a tlkol sa kameňmi. A keď uzrel zďaleka Ježiša, pribehol a hodil sa pred ním a potom skríkol silným hlasom: čo ťa do mňa, Ježiš, si najvyššieho Boha? Zaklínam ťa Bohom, nemúč ma. Ježiš mu totiž bol povedal: duch nečistý, vyjdi z toho človeka. A spýtal sa ho: ako sa voláš? Odpovedal: moje meno je Légia, lebo nás je mnoho. A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z krajiny. Pásla sa tam na svahu vrchu veľká črieda svíň. I prosili ho duchovia: pošli nás do svíň, aby sme vošli do nich. A povolili im. Vyšli teda nečistí duchovia a vošli do svíň. I rútila sa aj si dvojtisícová črieda svahom do mora a potopila sa v mori. Pastieri však utiekli a vyrozprávali to po meste i po osadách. A ľudia vyšli pozrieť, čo sa stalo. A príduc k Ježišovi, videli démonom posadlého, ktorý bol mal légiu, sedieť oblečeného a pri rozume, i preľakli sa. Tu im očití svedkovia rozprávali, ako to bolo s tým posadlým a so sviňami. I prosili ho, aby odišiel z ich končín. A keď vstupoval na loď, prosil ho onen bývalý posadlý, aby mohol ísť s ním. Ježiš mu však nedovolil, ale mu riekol: choď domov k svojim a zvestuj im, čo ti urobil Pán a že sa zmiloval nad tebou. A on odišiel a začal rozhlasovať po dezaťmestí, čo veľkého urobil mu Ježiš, a všetci sa divili. Tak čo si myslíte, aký to bol výraz? Áno, svinia. Takže keď dnes budem na tomto svätom mieste používať toto slovo, tak nebude v tom žiaden iný význam, nebude to v tom nič skryté. Ja som zistil, že je to skutočne riadne vedecké pomenovanie tohto druhu domáceho zvieraťa. Aspoň v slovenčine je to tak. Dúfam, že v češtine to nemá nejaký iný význam. Prečítali sme príbeh, ktorý je pre všetkých nás známy. Predstavme si, že sme Gerazania. Ako by sme celú tú udalosť vnímali na ich mieste? Čo sa tam asi odohralo? Pre nich to musel byť riadny poplach. Všetci utekajú k jazeru, kde plávajú mŕtvé tela ich svíň. A oni vidia dve otrasné veci. Na jednej strane je utopená črieda ich svíň a na druhej strane je posadnutý, ktorý sa stal normálnym človekom. A v strede stojí Ježiš. A Ježiš Gerazanov núti k neuveriteľnej voľbe. Ježiš núti Gerazanov rozhodnúť sa. Buď 2000 svíň, alebo človek. Premýšľal som, čomu by som ja dal prednosť, keby mňa Ježiš prinútil rozhodnúť sa. Je to ťažká voľba. Rozhodnúť sa za takýchto okolností. 2000 svíň uživí počas jednej zimy možno až 10 000 ľudí. Ťažká voľba. Ale skôr, než budeme pokračovať v tejto dejovej línii, tak skúsme sa vrátiť ešte k tomu posadnutému človeku. Kto to bol? Zdá sa, že ho všetci poznali, pretože takýto typ človeka nezostane v utajení. Bol to zúrivý blázon, ktorý robil celému kraju hanbu. Verš 3 hovorí, kde býval. Býval totiž v hroboch. Medzi hrobmi. Preč od živých. Medzi mŕtvými nekazil nikomu šťastie. Ale predstavte si jeho život. Ale Gerazania mohli pokojne spávať. Ten človek bol mimo ich spoločnosti. Cez deň mohli myslieť na niečo úplne iné. Nemuseli sa trápiť, že tam majú medzi sebou takého človeka. Venovať sa svojim záujmom. Možno sviniam. U verši 4. čítame, že to jediné, čo pre toho človeka urobili, bolo, že mu založili okovy. Založili mu reťaze. Viac sa nedalo. A keď ich trhal, tak ho už ponechali vlastnému osudu. Tomu človeku už nie je pomoci. Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách. Keby sme sa mali venovať len takým ľuďom, nemal by sa kto starať o naše svine. A my predsa potrebujeme z niečoho žiť. Tak premýšľali Gerazania. Vždy je ľahké zmieriť sa s nešťastím iného človeka, najmä, ak sa to dotýka nášho vlastného pokoja. A vo verši 5 máme potom celkové zhrnutie charakteristiky toho posadnutého človeka, pretože tam je dokonca napísané, že kričal a tlkol sa kameňmi. Stretnúť človeka s kameňmi v rukách nie je nikdy príjemné. Nevzbudzuje v človeku nejakú dôveru. Ale v jeho prípade sa nikto nemusel báť, pretože on tie kamene používal proti sebe. On ich neházal na iných ľudí, ale tými kameňmi ubližoval sám sebe, svojmu vlastnému telu. A možno si niektorí Gerazania prijali, aby sa jedným z tých kameňov udrel silnejšie na tom správnom mieste a bol by pokoj. Boli by navždy oslobodení od jeho protivnej, rušivej spoločnosti. O posadnutom sa už možno len hovorilo, ale zachrániť sa ho už nikto nepokúšal. Až na jednu výnimku. Tento posadnutý človek je krajný prípad toho, čo môžu satanské mocnosti urobiť s ľudskou osobnosťou, ktorá sa plne dostane pod ich vládu. Na rozdiel od Ducha Svätého, ktorý človeka oslobodzuje, ktorý dáva človeku dôstojnosť, rozvíja jeho osobnosť, upevňuje sebaovládanie, tieto mocnosti sa snažia človeka olúpiť o jeho vlastnú osobnú úctu, zlomiť jeho sebaovládanie a zničiť jeho dôstojnosť. A to bol prípad toho posadnutého. Povedal som, že posadnutého sa už nikto nepokúšal zachrániť. A povedal som, že až na jednu výnimku. A ten človek sa stretáva s Ježišom. A on odpovedá v tom dialógu na Ježišovu otázku, a ten dialóg máme vo verši 9. Ježiš sa ho pýta, ako sa voláš? A on odpovie Légia. On nemá krstné meno. To nie je Peter, to nie je Jozef. On neodpovedá menom, ktoré mu dali jeho rodičia. Nemá, on nevie svoje meno. On už dávno nebol sám sebou. Vzdal zápas o to, aby mohol svoj život riadiť sám. Áno, je to extrémny prípad toho, ako môže skončiť človek, k čomu nenávratne dospeje, ak ho Kristus neoslobodí z moci hriechu a z moci zlého. V verši 8 Ježiš koná jeden zo svojich najväčších zázrakov. Vracia človeku slobodu. V tom je tá veľkosť, v tom je tá jedinečnosť Ježišovho zázraku. Z človeka zavrhnutého, odsúdeného, vydedeného, Ježiš robí človeka normálneho. Tak ako to mnohokrát predtým urobil v prípade mýtnika, samaritánky, Zachea, ženy cudzoložničky, zlodejov. Tí ostatní, tá ostatná časť spoločnosti, ich odsúdenie, ich postavenie prijíma ako samozrejmú vec. Tým už nie je pomoci. Ale Kristus týchto ľudí vracia do spoločnosti ako ľudí normálnych. A v tom je ten zázrak. Lenže za všetko sa platí. A aj za oslobodenie človeka je potrebné zaplatiť nejakú cenu. A Kristus túto cenu žiada aj od Gerazénov. Kristus nechce peniaze. Chce len, aby sa v srdci Gerazénov stala výmena. Aby sa v ich srdci niečo zmenilo. Aby keď ich núti k tej voľbe, keď tam stoja na tom brehu, aby do srdca namiesto svojich svíň prijali človeka. To je cena, ktorú Kristus žiada od divákov, ktorí sú tam. Ale zdá sa, že Gerazania takýto obchod neprijímajú. Neprijímajú obchod o jedného normálneho človeka viac a o 2000 svíň menej. Súhlasiť s takou výmenou je pre nich bláznovstvo. Svíne ich živia, svíne sú ich majetkom, istotou, životným štýlom. Treba sa starať o rodinu. Treba ju živiť. Ten postoj Gerazánov je vyjadrený vo verši 17. I prosili ho, aby odišiel z ich končín. Gerazania nerobia násilie. Slušným spôsobom poprosia Ježiša, aby odišiel. Nič mu nevyčítajú, nepožadujú náhradu, jednoducho ho prosia, aby odišiel preč. Nechcú riskovať ďalšie svine. Tých 2000 stačilo. A Ježiš by to mal pochopiť. Niekedy premýšľam nad tým, čo to znamená byť kresťanom. Tú otázku si kladú mladí ľudia, tú otázku si kladieme my. Dodržiavať prikázania, chodiť do zboru, veriť vo vieroučné body. Niekto by možno šiel ďalej a povedal by, kresťanstvo znamená prijať Boha do svojho života, byť naviazaný iba na Neho. Áno, je to pravda, ale možno sme na niekoho zabudli. A týmto podobenstvom, ako by nám Ježiš čo si dôležité pripomenú. Zabudli sme na človeka. A Pán Boh, zdá sa, že nás potrebuje tu v našom živote takej predbežnej skúške, pretože podobne ako Gerazanov aj nás sa občas pýta, či sme schopní prijať do svojho srdca človeka, urobiť ten obchod. Pán Boh nás niekedy skúša tým, alebo skúša, či sme schopní prijať Jeho, znášať Jeho tým, že nám posiela do cesty človeka. A niekedy je tá skúška veľmi ťažká a my to všetci vieme z našej vlastnej skúsenosti. Zdá sa, že len ten, kto je schopný prijať človeka, bude vedieť znášať Boha, Jeho prítomnosť. Tvoje slovo, Pane, áno, to celým srdcom prijímam, ja mu verím. Tvoju lásku, Pane, potrebujem ju vo svojom živote. Tvoj zákon, Pane, pozri sa, ako sa ho snažím dodržiavať. Tvoj život, áno, Pane, obdivujem ťa. Ale prosím ťa, neposielaj mi do cesty tohto a tohto človeka. Neposielaj mi do cesty tých a tých ľudí. Okoľko lepšie, niekedy premýšľam nad tým, okoľko lepšie by sa mi žilo na tomto svete, v rodine, v zbore, keby tu neboli tí a tí ľudia. Spomínam si na jedného novozvoleného vedúceho zboru v jednom zbore na Slovensku, ktorý prišiel do, alebo bol zvolený v zbore, ktorý pozostával z niekoľkých problematických členov a on tak v zákulisi po svojom zvolení povedal: dajte mi 10 bianko listov na vylúčenie a ja v tomto zbore urobím poriadok. Sme ochotní dať prednosť človeku aj problematickému pred všetkým ostatným? Sme ochotní podstúpiť túto bolestnú skúšku? Na jednej strane človek, na druhej strane všetko ostatné. Pán Boh dal našej cirkvi úžasné poslanie. Božie posolstvo pre deti, ktoré žijú všade okolo nás. A ja viem, že možno čím ďalej tým viac tá otázka rastu cirkvi, prílivu nových členov bude závisieť od nášho vzťahu k ľuďom, ktorí žijú okolo nás. Možno viac, než od samotnej pravdy, ktorú hlásame. Ja som sa prvýkrát s touto skúsenosťou stretol počas veľkej evangelizácie vo Zvolene, kde človek vstupuje do toho diania misijného s určitými predstavami, s určitými očakávaniami o tých, ktorí by mali byť výsledkom nášho misijného snaženia. Predstavujete si, že dostanete do zboru ľudí, ktorí od najbližšej soboty v obleku, pekne v kravate a najlepšie celá rodina začnú chodiť do zboru a zrazu zistíte, že je to trošku inak. Že počas tej evangelizácie sa naviažu na kazateľa možno ľudia, ktorí nie sú až takí, ako by sme si predstavovali, nepatria k takej vyváženej strednej vrstve. Zrazu zistíte, že máte tam tých, ktorým potrebujete najprv výsť v ústrety, pokiaľ ide o ich finančné problémy, ktorí strádajú emocionálne, ktorí pochádzajú z rozvedených, rozvrátených rodín a tak ďalej a tak ďalej. A zistíte, že si to vyžaduje oveľa väčšiu námahu. Že si to vyžaduje váš čas. Že nemôžete preskočiť človeka. A že musíte niečo zo svojho času, možno aj zo svojich finančných prostriedkov pre tých ľudí obetovať. Človek alebo črieda svíň. Ťažká skúška. Časť od 18. do 20. verša je vyvrcholením príbehu. Je to Ježišova reakcia na pokyn k odchodu. Prosili ho, aby odišiel. Možno by v tej chvíli stačilo, aby Ježiš zodvihol ruku a z krajiny Gerazénov by sa stalo jedno veľké zborenisko. Jeden pokyn a uzdravený by išiel s Ježišom na kraj sveta a urobil by pre neho všetko. Ale nič také sa v príbehu neodohralo. Ježiš sa neurazil. Ježiš nepovedal, vy už nemáte šancu. Škoda je s vami strácať čas. Ale Ježiš sa ani nevnúcuje. Odíde. Nechá tých ľudí slobodnými ich rozhodnutí. Ale viete, čo urobí Ježiš? Ježiš im pošle človeka. Človeka, ktorého uzdravil, im pošle späť. Ako svedka toho zázraku, ktorý urobil. Ja si uvedomujem, že sa v mnohom podobám, alebo moje postoje sa v mnohom podobajú postojom Gerazanov, pretože ja niekedy možno nie tak otvorene hovorím Ježišovi a prosím ho, aby odišiel, aby nezasahoval do určitých oblastí môjho života, aby mi nesiahal na určité istoty, či už je to môj majetok, alebo moje názory. A Ježiš sa nevnúcuje. Ježiš odíde. Nechá ma slobodného. Ale viem, že Ježiš mi posiela do cesty človeka. Tak, ako to urobil v tomto prípade. Pošle nám svedka zázraku, premeny Ježišovej moci. A viem, že to Ježiš robí preto, že mu na mne záleží. Ja sa chcem poďakovať Pánovi za to, že aj mne posiela do života ľudí. Tých, ktorí sú pre mňa často skúškou môjho kresťanstva. Aj tých, ktorých posiela za mnou preto, že som ho slušne poprosil, aby ma v určitých oblastiach môjho života nerušil. A tí ľudia ma nutia premýšľať. A pre mňa je to dôkaz Božej lásky. Dôkaz Božej milosti. Dôkaz, že mi Pán Boh stále dáva šancu zmeniť sa. Pre mňa je to veľký dôkaz, že ma má Ježiš rád. Amen.
Ďakujeme za kázání z Božího slova. My ukončíme dopolední bohoslužbu s pěvem písně 43. Budeme společně zpívat píseň číslo 43, Jak vzácná milost, a skloníme se na modlitbě s bratrem Pavlíkem.
Drahý nebeský Pane, Ja ti ďakujem za tvoje slovo, ďakujem ti za ten príbeh, ktorý je v ňom zaznamenaný, ktorý je predovšetkým príbehom o nás. Ďakujem ti, Pane, že ty k nám prichádzaš a že vystavuješ náš život podobným skúškam, že nám posielaš do cesty ľudí. A ďakujem, že chceš, aby aj náš vzťah k ním ozrkadľoval náš vzťah k tebe. Pane, daj nám múdrosť, aby sme tú výmenu v srdci, ku ktorej si viedol Gerazenov, urobili aj my, aby sa v našom srdci našlo miesto pre človeka. Amen.
My nyní budeme zpívat píseň číslo 281 v sedě, pak každý z nás bude mít příležitost se sklonit k tiché modlitbě. Přeji vám požehnaný zbytek soboty i celý příští týden.